Velkommen til podcasten Hjernesterk. I dag på din bursdag, Ole Petter. Hurra for deg! Har du spist kake?
Du, jeg har akkurat spist kake og is, så ja, det er ikke like gøy å bli 52 som det er å bli 25, men bursdag er bursdag.
Nei, du får si som Karsten Isaksen, du trener ikke for å bli yngre, du trener for å bli eldre.
Og så vet du, forskning viser at de som feirer flest bursdager, det er de som blir eldst.
Ikke sant, så det må feires. Ja. Så det er en gyllen anledning. Men nå sitter du og lager podcast med meg, og det er veldig hyggelig. Vi har jo holdt på med hvert vårt en stund, eller denne uka her, vært mye som har skjedd. Så jeg for min del, jeg har jo holdt da foredrag for kanskje tidligere kollegaer av deg, Ole Petter. Jeg har vært hos Legeforeningen for å snakke om hvordan bli best i en vektsensitiv idrett, som for eksempel sykkelsporten. Vi har jo snakket litt om det, vi snakket vel litt om langrenn for en stund siden. Jeg husker ikke, vi har spilt det så mye episoder nå, men jeg tror vi var litt innom det. Men jeg synes det var litt artig å snakke om, og fikk veldig god respons på det jeg sa. Og det jeg gjorde var at jeg blant annet viste bilder da, fra gamle dager med Eddie Merckx, som jo vant Tour de France 5 ganger. Kannibalen ble han kalt, vant jo over 500 proffsykkelritt, Eddie Merckx. Han var en legende. Og så liksom via Bernard Hinault på slutten av 70-tallet, 80-tallet, Greg LeMond, amerikaneren, på slutten av 80-tallet, 90-tallet, Miguel Indurain. Og så begynte det å skje noe rundt sånn slutten av 1990-tallet. Da kom Bjarne Riis, og så hadde Mikael Rasmus på midten av 2000-tallet. Men det begynte å skje noe, for da kom wattmåleren. Og da begynte de med watt per kilo, og så begynte de å regne da på kaloriforbruk i forhold til belastning på trening og i ritt. Og så begynte de da å veie maten sånn at de ikke hadde noe på en måte overskuddskalorier, at de fikk seg noe som helst overskuddskalorier. Og så ble jo girene lettere og lettere også, så de på en måte dro mindre og mindre i styret når de syklet opp bakkene, så de trengte ikke samme overkroppen. Og så viste da bildet av Bradley Wiggins, som Tour de France i 2012, Chris Froome, som har vunnet Tour de France 4 ganger. Altså de ser ut som, de så ut, altså Chris Froome og Bradley Wiggins, de så ut som, de kom rett ut fra en konsentrasjonsleir, ikke sant? De var så tynne. Mens Eddie Merckx og Bernard Hinault og disse her, de så litt ut som atleter. De hadde liksom litt kjøtt på kroppen, var litt runde over skuldrene, selvfølgelig slanke de også, og absolutt toppidrettsutøvere, men det er akkurat som hoppsporten, ikke sant? Du så hoppsporten i gamle dager kontra nå, de så jo som He-Man, ikke sant? Hulk i forhold til hva de gjør i dag. Så idretten er blitt, den har blitt kanskje litt mer sånn ekstrem, da. Det tror jeg har rett og slett med monitorering å gjøre, måling, altså alle verktøyene vi har, blant annet, og vi liksom nøyaktig måle marginer, da, og liksom virkelig gå grundig inn i nøyaktigheten rundt det å få i seg, altså for å gå ned i vekt og balansere i forhold til dette med prestasjon og balansen i forhold til belastning, ikke sant, og styrke og de tingene der. Så, og nå har du også det nye nå i sykkelsporten, blant annet monitorering av glukose underveis, ikke sant, på trening og i sykkel, at du sitter en trener bak der, eller du har det på computeren din på sykkel, med, hvor du får blodsukkeret opp, at, sånn at du skal spise på de riktige øyeblikkene.
Ja, ja.
Og det kan man si, ikke sant, og da var det da, jeg problematiserte det jo til en viss grad, og jeg snakket jo om min egen karriere, og hvordan vi hele tiden ble klippet i siden, ikke sant? Og jeg fikk hele tiden sånn høre fra ledere, ja, Mats, nå er det på gang, liksom. Gå ned 3-4 kilo til, så kommer du til å begynne å vinne sykkeløp. Det var, sånn, det var på en måte, det var helt vanlig. Det var en del av hverdagspraten. Alle rytterne snakket om at de var sultne. Det å gå rundt sulten, det var på en del av hverdagen. Og jeg sa jo til en lege der som spurte meg, liksom, hvor omfattende, altså hvor mange ryttere tror du gikk og sulta seg, liksom? Og da sa jeg 90%. Men samtidig så sa jeg også at jeg vet ikke om noen kollegaer som har havnet på behandling på en institusjon i etterkant på grunn av anoreksi. Så ikke sant? Da er jo spørsmålet, altså, var man da syk, eller var man bare bevisst og hadde på en måte en viss sånn kontroll over det man gjorde? Og når karrieren var over, så går jo alle opp i vekt igjen, liksom, stort sett da. Så det var artig å snakke med dem om det, og det har vi snakket litt om før, men Vi hadde jo snakket litt om det før vi satt på podcasten her nå, Ole Petter, og ja, har noe du vil si til det, hvis du hadde vært der? Hadde du rukket opp hånda og stilt meg krasse spørsmål?
Nei, jeg vet ikke om du har gjort det, men jeg tenker det er jo en ganske naturlig utvikling når du ser på alle disse idrettene hvor det er veldig mye penger, det er mye prestisje, og så har man i dag veldig gode verktøy hvor du i større grad enn tidligere har veldig kontroll på hvilke parametre er det som påvirker prestasjon. Mm. Altså nesten alt er jo målbart, ikke sant? Vi måler laktat, vi kan måle glukose, vi kan måle... Ja, altså, det er så mye som er målbart, mm. og når du da kjenner til alle de faktorene som påvirker prestasjon, så er det jo naturlig at man går for disse marginal gains, altså at du prøver å tyne absolutt alle parametrene for å prestere best mulig. Mm. Kanskje enda større grad enn det man gjorde før. Ja. Om det er sunt? Ja, jeg tenker noe fra et sånt folkehelseperspektiv, så tenker vel jeg at toppidrett, spesielt kanskje disse idrettene som, hvor man kanskje må rett og slett anerkjenne at det er en fordel å være veldig lett. Vekt har mye å si. Mm. Langrenn, friidrett, langdistanse, sykkel, ikke minst. Så er det jo et problem, tenker jeg, i en del av disse idrettene, at det er mange som utvikler et mindre enn naturlig forhold til mat og kropp. Mm. Nå har det vært veldig mye fokus på det i skimiljøet. Det har det jo akkurat vært det når jeg var litt med i den saken for øvrig. Mm. Hvor man avdekket at en del av disse tidligere toppidrettsutøverne på kvinnesiden i dag, veldig, veldig mange år senere, slet med blant annet veldig dårlig beinhelse, hadde dårligere beintetthet enn jevnaldrende.
Mm. Det husker
og
vi snakket
flere, om. Flere osteoporotiske brudd. Og, så jeg... skulle jo ønske at det var litt mer åpenhet rundt det, da. Og det jeg nevnte for deg før podcasten var Ingvild Flugstad Østberg, som det har vært veldig mye snakk om, som har fått startnekt, og nå har vel kanskje ikke lagt opp, men hun er utenfor landslaget, og har slitt med helsa. Mm. Og jeg vet ikke noe mer enn det jeg har lest i mediene, og jeg kjenner ikke henne, og skal selvfølgelig ikke prøve å stille noen diagnose, men jeg bare undres litt over måten man snakker om det på i skimiljøet, hvordan media snakker om det. Mm. Altså her er det jo åpenbart en ung jente, supertalentfull, veldig motivert, trener beinhardt, har vært i verdenstoppen, og som sliter med helsa, har fått startnekt. Og så er det sånn ullende beskrivelser av hva som er utfordringen, da. Mm. Og det jeg hører skimiljøet snakke om, nei, altså det er en ubalanse mellom næringsinntak og forbruk. Mm. Jeg tenker sånn, det er jo bare tåkeleggende.
Underspist.
Ja, det er litt som om du kommer inn på en hjerteavdeling, og så sier du at jeg sliter litt med en ubalanse mellom oksygentilførsel til hjerte og oksygenforbruk. Mm. Vi pleier å kalle det et hjerteinfarkt. Altså ja. At man, jo, men det har litt... Jeg har jo veldig tro på det at hvis du skal få gjort noe med det, og kanskje hjelpe... Kanskje spesielt de yngre utøverne, som kanskje styrer med dette på egen hånd, og ser jo sine idoler, hvor viktig dette med næring og matinntak og vekt og sånn her, så må vi snakke åpent om det. Og jeg opplever i hvert fall ikke at... Det er en del av disse miljøene hvor jeg opplever at man ikke erkjenner at det er et problem. Man dytter det bare litt foran seg, og så skyver det over på enkeltutøverne som er syke eller har et problem. Mm. Men... ja.
Nei, jeg tror det er en del av idretten, og i sykkel er det veldig åpenhet rundt det. Der er det veldig sånn, det er en del av jargongen, som jeg sa, det der å liksom prøve å gå ned vekt. Det er liksom, ja, bare gå ned noen kilo til, så er jeg Tour de France-form. Det er ganske vanlig at du leser i avisene, at rytterne sier det. Og jeg viste også til liksom nå med moderne sykkelsport, hvordan de på en måte på de lette etappene, altså rytterne som skal være da kjempe i sammendrag i fjellene og sånne ting. Altså, de spiser annerledes på de flate etappene hvor de forbruker mindre energi og gjerne mye mindre karbohydrater også for å få en sånn boost da, hvor de da fyller på med en sånn superkompensasjon, men fyller på med ekstra karbohydrater da, inn mot de virkelig viktige etappene. og hvordan de gjør det helt sånn systematisk og styrt da, gjennom ikke sant, blant annet disse målerne og utregninger og dette med watt per kilo. Ikke sant? Jo lavere vekt, jo mer styrke du har, jo bedre watt per kilo får du. Og det jo sånne regnestykker de setter opp. Og nå er det sånn du kan regne på om en rytter i form eller ikke, enkelt og greit, ved å bruke disse målerne. Så det litt spennende, men det er noe... Det som jeg også sa på det foredraget jeg holdt, er at det er et problem for noen, for de gjør det ikke riktig, og så er det mulighet for andre, fordi at de gjør det riktig. Ikke sant? De vet hva de gjør. De gjør det korrekt, dette med balansen da, mellom riktig kosthold og belastning i hverdagen, da summen av all trening og hvile og reiser og alt dette her, Så da er det klart, noen fikser ikke, noen gjør det dårlig og tapper på det. Andre, så er det konkurransesportteam, for de vet hva de driver med, og de har også et apparat rundt seg som sørger for at dette blir gjort på en skikkelig måte. Så,
og det er jo et viktig poeng. Jeg tenker for kanskje de som er helt i toppen, som har et solid støtteapparat rundt seg, det kan være klinisk ernæringsfysiolog, det kan være leger, så er det noe en ting, men... Jeg tenker mer på de som er unge, som ikke har den typen støtteapparat rundt seg, som har lyst til å bli gode, og som kanskje begynner å tukle med dette på egen hånd. Altså, spiser for lite fordi de vet at det gjør at man går ned i vekt, og i alle fall på kort sikt kanskje presterer bedre.
Ja, og det tror jeg også er en årsak til at skimiljøet sliter med å kommunisere dette her på det vi oppfatter som en ærlig måte, da. Det er rett og slett signalene. De er livredde for å sende signaler nedover i grasrota, særlig til unge utøvere, og da blir beskyldt for å skape liksom, dårlige holdninger da, rundt dette med ernæring blant yngre. Så jeg tror det handler veldig mye om det, at de rett og slett ikke vet hvordan man skal kommunisere dette her på en ærlig måte, for det er et behov for å være åpen om toppidrettens litt sånn vanskelige side da, når det gjelder ernæring. Så det er noe så. Men Ole Petter, det var det. Vi skal ikke snakke så veldig mye mer om det. Jeg løp holmenkollstafetten jeg har der forresten. Det var veldig mange andre som gjorde. Hvor mange er det som delte av holmenkollstafetten? Du har sikkert løpt det selv.
Du, det pleide å være sånn veldig mange år etter jeg sluttet som veldig aktiv løper, så ble man jo ofte invitert med, for det var noen som visste at her er det en som kan løpe, så det var jo alt fra bedriftslag til studentlag. Men de siste 5 årene så er det ingen som har spurt meg, gitt.
Nei, så du har ikke vært med de siste årene?
Nei, jeg har ikke vært med de siste årene, men jeg har sikkert en 20 Holmenkollstafetter jeg har vært med på, og løpt alt fra en etappe til 7, tror jeg er persen, på en lørdag.
Det er imponerende.
7 etapper.
Ja, det er bra.
Jeg hadde til og med en gang 6. etappe, som Besserud-etappen.
Ja, det er 7. nå.
Ja, det er 7. Det har sikkert byttet litt. Og så måtte jeg da... Nei, unnskyld, jeg hadde 5. opp til Slemdal, til starten av Besserud-etappen. Og så var det en kollega av meg som løp Besserud-etappen, men så måtte jeg ha 8. eller 9. etappe. Og da var det jo ikke så godt om tid, da. Så da tror jeg vel nesten jeg løp like fort for å rekke til... veksling for å nå til gressbanen, så da var jeg vel så sliten av den transportetappen som av selve etappen. Men Holmenkollstafetten er alltid gøy.
Det er en fantastisk folkefest. Det er jo virkelig bra for folkehelsa, tenker jeg. Det er utrolig gøy og kjempeengasjement og alle slags former og fasonger som løper der, og de har det gøy, og det er mestringsfølelse, og det er lagfølelse. Utrolig moro. Og så er det ofte en bankett etterpå, så det er bare å anbefale folk å være med på. Det er en opplevelse. Jeg tenker det er det som du må ha på bucketlisten din, da, vært med Holmenkollstafetten. Så jeg hadde med meg ungene, de ble kjempeinspirert. Men det som skjedde, Petter, var at det var en fantastisk flott maidag, og det er jo en stund siden jeg har tatt i hardt. Altså, jeg vant jo liksom første konkurransen man kjørte på før sesongen, da fikk man ofte litt sånn vond hoste og hosta slim og sånn, så jeg vet at det kan komme en reaksjon etter at du liksom tatt skikkelig konkurranse første gang. Men det som skjedde meg, at når jeg kom i mål, så begynte jeg å renne av nesa, jeg begynte å nyse, og måtte snyte meg hele tiden. Og det var rett og slett som en allergisk reaksjon, da. Så jeg tror jeg løp på meg, rett og slett en allergisk reaksjon. Og jeg har jo ikke noen allergier, så jeg var liksom overrasket over det. Jeg har aldri opplevd lignende noen gang, jeg. kan jeg løpe meg pollenallergi i løpet av denne bestrutappen i håndkonstafetten?
Jeg tviler på at du har løpt på deg en pollenallergi. Det litt vanskelig å se for seg, kanskje. Mm. Men la oss si at du er litt overfølsom for pollen, som jo en del er, kanskje uten at det nødvendigvis slår på en allergitest hos legen. Og var det bra vær? Det var sol, var det ikke det?
Det var nydelig.
Mm. Det var nydelig, ja. Så og da er det jo gjerne en del pollen i lufta på denne tiden av året. Så man kan kanskje se for seg at du fikk en ekstra stor dose med pollen i kontakt med slimhinnene dine. Du gjør jo gjerne det når man ventilerer maks og løper så hardt man kan. Så puster du inn mye mer luft, og du får i deg mer pollen enn du ville gjort ved en rolig tur. Mm. Så at du har kanskje kommet over en sånn terskel hvor du slimhinnene dine begynner å reagere på det. Men jeg tror neppe du har løpt på deg noe kronisk eller noe allergisk, eller allergi da.
Nei, det var til ca. 48 timer, og så nå merker jeg ikke noe lenger, men det var en sånn påminnelse på at det er en grunn til at jeg ikke gidder å ta i så hardt lenger, for det er jo veldig smertefullt. Så jeg er veldig glad at det er ett år til neste holdkassafett. Okay, jeg har ikke tenkt å ta i så hardt igjen før det, liksom.
Ja, det husker jeg veldig godt. Det var håndkaststafetten var jo gjerne den første sånn ordentlige konkurransen på våren. Du hadde jo selvfølgelig trent gjennom hele vinteren, men kanskje de aller tøffeste øktene hadde du ikke hatt. Eller konkurranser da, og det jeg forbinder kanskje aller mest med håndkaststafetten, det er den blodsmaken i halsen og i munnen. Mm. Et halvt døgn etter du er ferdig.
Ja, det er deilig. Det er deilig. Det er godt å ta det.
Det er en tid for alt.
Mm. Men det er gøy. Man blir jo dratt med engasjement, så man må jo bare ta av. Man er på et lag, ikke sant? Så man må jo kline til. Men noe annet, Ole Petter. Du kom over en artikkel i NRK fra noen dager tilbake, 13. mai, skrevet av journalist Julie Haugen Egge, om da tenåringer kan være, altså overskriften er, tenåringer kan være programmert til å ignorere en viss stemme. Og det synes du var veldig interessant. Det er rett og slett da en artikkel hvor da hun, Julie Haugen Egge da i NRK, viser til forskning som viser da at tenåringer ikke hører på foreldrene sine. Og det er litt sånn, enkel forskning, den viser jo at vi kan konkludere med det, men hvorfor er jo det som er interessant? Og her er det da, hvorfor er det sånn? Er det et bevisst valg, eller er det en del av evolusjonen. Og det synes du var interessant, Ole Petter, i og med at du er hjerneforsker. Hvorfor var dette her noe du ville snakke om?
Ja, det er ikke bare det. Ja, hjerneforsker er noe en ting, men jeg har jo en datter som er 10-åring. Mm. Og det er spørsmålet jeg fikk veldig ofte da jeg jobbet som fastlege fra foreldre som var litt fortvilet, fordi ungene hadde sluttet å høre på dem.
Ja.
Og kanskje spesielt når du kom i en viss alder, da, sånn fra 12-13 års alder og opp til 14-15. Mm. Og det tror jeg noe de aller fleste som har barn på den alderen kjenner til, at det virker som man snakker til døve ører.
Mm.
Ja, og det er litt sånn trass og oppsternasighet hos ungdommen. Så det er jo for så vidt ikke noe man trenger å forske på. Det er det nok praktisk erfaring til at vi kan si at sånn er det.
Ja.
Men det jeg synes var litt interessant, det er jo at man har klart å finne en kall det neurobiologisk forklaring på hvorfor det er sånn. Og summen av det de har funnet, en ganske stor studie, det er jo at dette er ikke noe ungdommen gjør med vilje eller på trass. De er rett og slett genetisk programmert til det.
Mm.
Og det er litt interessant som man har klart å finne endringer som skjer i hjernen hos barn når de når ca. 12 til 13 års alder, og det de hadde gjort var at de hadde gjort en stor studie for noen år siden, hvor de hadde gjennomlyst hjernen til 6-12-åringer, mens de hørte forskjellige stemmer. Og da hørte de blant annet mors stemme, de hørte fars stemme, og de hørte fremmedes stemmer. Og for å gjøre dette litt skal vi si, vitenskapelig seriøst, så var det ikke ord disse foreldrene sa, da, for de har jo ofte en mening, og det kan ligge noen ting under, men det var bare tulleord og lyder, som da mor lagde, far lagde, og fremmede lagde, mens man gjennomlyste hjernen til til disse barna. Og da så man at spesielt i belønningssenteret vårt oppe i hjernen, så var det klart størst reaksjon når de hørte stemmene til mor eller far. Og det jo ikke så overraskende, det jo nære omsorgspersoner, og da det naturlig at det vekker mer oppmerksomhet i hjernen når du hører mor eller far snakke, enn andre voksne. Og så ventet de noen år, og så gjorde de studien en gang til, da hadde barna blitt mellom 12 og 16, tror jeg ganske sikkert, ja. Og så gjorde de akkurat samme studie en gang til. Og det de så da, da hadde ting endret seg radikalt. Da var de mindre, det ble mindre aktivitet i hjernen, og spesielt i belønningssenteret, når mor og far snakket, enn fremmede.
Ja.
Så i praksis da, at man legger mer vekt på hva andre sier enn mor og far når man kommer i en gitt alder. Og det tror man jo handler om rett og slett evolusjon. At det er en viktig løsrivelsesprosess hvor barna, når de blir tenåringer, trenger faktisk å lære seg å kunne ta vare på seg selv og løsrive seg fra mor og far.
Det er et biologisk utgangspunkt da, for å klare seg selv.
Ja, og så gjorde de en studie hvor det var blindet, det vil si at de som så på disse funksjonelle MR-bildene, legene da, de visste ikke alderen på barnet som lå inne i trommelen, de bare så på responsen i hjernen når mor og far snakket, når voksne snakket. Og basert på det de så der, så kunne de gjette med nesten 100% nøyaktighet alderen på barnet. Fordi de så da, med en gang det begynte å bli mindre aktivitet når mor og far snakket, så var barnet sannsynligvis mellom 12 og 14 år da. Så jeg tenker det kan jo være en grei beskjed til foreldre, at hvis tenåringsdatteren din eller sønnen ikke hører på hva du sier, og synes du bare er teit, så er det helt normalt. Det er ikke noe de gjør på trass for å være vanskelige. De er genetisk kodet til å være sånn, og det er faktisk et godt tegn. Det er et tegn på at du har barn som utvikler seg normalt, og er ferdig med å bli voksne. Og det er sånn, ta vare på seg selv. Og da er det en naturlig prosess å være kritisk, og kanskje legge mer vekt på hva andre sier, søke mer ut av den innad i familien.
Ja, altså, jeg blir sånn, jeg tenkte litt på min far, som jeg husker sa til meg en gang, at ja, når du er trener, så er din viktigste oppgave som trener, det er å bli overflødig. Det minner meg, jeg får liksom assosiasjoner til det du snakker om nå, Ole Petter, det der å frigjøre seg fra treneren, at fatteren så på sin oppgave som trener, det var det å hjelpe utøveren til å bli selvstendig og kunne sette opp sin egen treningsplan, så da utøveren forhåpentligvis en dag kunne si til da fatteren, vet du hva, jeg trenger deg ikke lenger, jeg fikser dette her selv. Det er jo litt det samme, vi ønsker jo selvstendige barn. Vi ønsker jo å på en måte gi barna frihet og kunne gjøre erfaringer som de vokser på og blir selvstendige, som gjør de selvstendige. Det er jo veldig usunt med barn som, eller veldig ungdommer, altså ganske store voksne som er mamma-dalter. Jeg vil jo ikke ha en sønn og en datter som er alt for lydige heller, som kanskje jeg skal være litt forsiktig med hva jeg sier her nå, men det er jo litt opposisjon til foreldre. Det er jo sunt, men det som er viktig er jo at de får gode rollemodeller da, når de i den fasen hvor de løsdriver seg fra mor og far da. Det er jo det som er viktig. For eksempel, da blir de mer mottakelige for andre stemmer.
Ja, det er litt viktig til hvilke stemmer man hører til, utenfor, eller hører på utenfor familien. Nei, det er jo selvfølgelig sånn at alle foreldre ønsker jo at barna skal bli selvstendige og skulle klare seg selv. Men det kan jo være en ganske smertefull prosess og litt tøft når man har tenåringer i hus. Men det er altså ikke tenåringens feil. Dette er helt naturlig. Det er en del av biologien. Det gjør det kanskje litt lettere å leve med.
Men man sier jo gjerne, særlig for jenter, ikke sant? Når de kommer i en viss alder, så sier man at det er hormonene som løper løpsk. Det er jo sånn vanlig at man sier. Da. Men det er dette her snakk om hormoner, Ole Petter, eller er det snakk om liksom, strukturelle endringer som skjer i hjernen med alderen? Hva tenker du om det?
Ja, det har jo vært en sånn gjennomgangstone i alle år, at når ungdommen eller tenåringene kommer i den alderen, så skjer det en del hormonelle forandringer, både hos gutter og jenter, kanskje aller størst hos jentene. Og man har tenkt at kanskje det har vært en årsak. Men i dag så tror man mer og mer at noe av det som karakteriserer da de yngste hjernene, altså, eller nå snakker jeg om tenåringshjerner, da, sammenlignet med voksne, det handler ikke, for eksempel det å ikke ha helt samme evne til å se konsekvens av handlinger, litt kanskje mer risikosøkende adferd, redusert impulskontroll, alt dette som vi jo ser hos alle tenåringer, at det skyldes nok i mye mindre grad hormonelle endringer enn det vi har trodd, men skyldes mer rett og slett at det er en spesielt viktig del av hjernen, den prefrontale korteksten som sitter foran, rett bak pannen, at den er ikke ferdig moden før vi faktisk er over 20 år. Så det er rett og slett hjernen som fortsatt er i utvikling, og er ikke helt moden enda.
Men Ole Petter, denne her studien her, den er jo da, altså resultatene fra denne studien, den skulle jo målet med den er blant annet å hjelpe bedre å forstå, særlig da en målgruppe, det er barn med autisme. Og det er jo da en autismediagnosen fører ofte til at mors stemme er enda mindre viktig i barns liv, viser det seg. Og det, grunnen til jeg sier, altså, det er litt sånn poeng, for vi har faktisk fått et lyttespørsmål da, fra en som heter Eileen her, og det går på autisme. Hun skriver, hei, jeg hørte en tid tilbake en sending hvor det snakket om ADHD, trening og utholdenhet, og har i ettertid tenkt mye på samme tema i henhold til autister. Kan ikke si jeg har lest eller hørt så mye om fysisk aktivitet hos autister. Hvordan kan man motivere? Spørsmålstegn. Organisert idrett er jo så vanskelig å få gjennomført på grunn av ofte sosiale vansker, skriver da Eileen. Det blir jo litt, plutselig litt relatert, da, i og med at vi, denne saken i NRK her om ungdommenes hjerne og frigjøring fra foreldrene dukket opp. Hvis autist, i og med at det er en forskningsstudie som er laget særlig for å forstå autister, er det sånn at autister de hører enda mindre på instruksjoner og råd enn andre? Jeg vet ikke hvor mye du kan om autisme, Ole Petter.
Ja, jeg kan jo litt om det, uten at jeg skal påberope meg å være noen spesialist på det. Autisme er et utrolig bredt spekter. Da. Det er en utviklingsforstyrrelse i hjernen, som ofte fører til litt vanske med det vi kaller gjensidig sosialt samspill. At man kanskje har litt vanskelig for å forstå sosiale koder og tegn. Kommunikasjon med andre mennesker kan bli utfordrende, språkvansker. Og så har man ofte en sånn litt sånn rigid adferd, hvor man er alt av endringer og ting som er nytt, er man spesielt skeptisk til. Så dette er, men det er et utrolig bredt spekter også. Og for noen så gir det så godt som ingen forstyrrelser av hverdagsfunksjon og samspill med andre, mens andre er svært, svært plaget av det. Men det er ganske vanlig, det er cirka en, eller relativt av disse neurologiske lidelsene som vi snakker om, så er det cirka 1% av befolkningen som har det. Og det er mange forskjellige typer, men Aspergers er vel kanskje den som de fleste har hørt om. Og ja, man tror vel kanskje at det er da en gruppe hvor det er ekstra utfordrende med all type kommunikasjon, også mellom barn og foreldre, så denne studien har blant annet hatt som mål å forstå litt mer hvilke mekanismer er det som finner sted i hjernen, spesielt i kommunikasjon mellom barn og voksne, da. Kanskje spesielt med tanke på de som har ekstra utfordringer med det. Og så er jo dette det er forsket en del på det med fysisk aktivitet og autisme, og kanskje ikke overraskende, så viser det seg at som for alle barn, så er fysisk aktivitet veldig, veldig nyttig for de med autisme, som er dette autismespekteret, som vi kaller det. Og noe av det som kjennetegner den gruppen, selvfølgelig ikke alle, men generelt, det er jo at de er mindre aktive enn barn uten autisme. Altså, de med autisme har generelt sett lavere aktivitetsnivå. Og det handler jo ofte om at når barn og unge er i aktivitet, så er det gjerne i samspill med andre. Så det kan være å spille fotball, være på trening. Og i og med at noen av disse barna sliter litt med det sosiale samspillet, så er kanskje ikke en fotballtrening det man har mest lyst til å gå på.
Nei.
Så de er generelt mer inaktive enn andre. Og det er gjort en del studier som tyder på at sannsynligvis så har de med autisme er kanskje enda større gevinst av å få nok aktivitet enn andre barn.
Mm. Men de bør bedrive med type mer sånn gå tur, løpe, gå på ski, altså type individuell idrett da. Er det det som passer best for autister? Det er ganske vanskelig å generalisere på den måten jeg sier.
Ja, jeg tror det er veldig vanskelig å generalisere. Jeg tror det viktigste er at det må individualiseres, komme helt an på personen, hvor plaget de er av det. Mm. Hvilke typer samspill og hva som er vanskelig, men jeg tror kanskje noe av det aller viktigste, det er jo, og det er jo ikke noe rocket science egentlig, men det er å kanskje enda mer fokus på hva er det barnet liker. Mm. Så de har ofte en litt mer sånn rigid holdning til kanskje enda mer tydelig enn andre barn av hva de liker og hva de ikke liker. Ja. Så, og som de er komfortable med å drive med, så her gjelder det kanskje å bruke enda mer tid og prøve å finne en eller annen form for aktivitet, nesten samme hva det er for noe, som involverer litt bevegelse og lek, som barnet faktisk trives med.
Mm. Ja, nei, nå er jo ikke vi spesialister, altså, jeg stiller bare spørsmål, og du svarer så godt du kan, Ole Petter, og det er du flink til, men jeg tok meg sønnen min ut på sykkeltur på lørdag, var det vel? Det var da etter Melodi Grand Prix, som var fredag, så vidt jeg husker. Eller hvis det var, ja, samme av det. Men i hvert fall, de var jo sent oppe da, barna, og så er det jo, stemningen blir jo litt sånn deretter når de lagt seg veldig sent, morgenen etter.
Kjenner du det?
Ja, og de blir jo ganske giddaløse. Datteren min dro av gårde på med bading og sånn, med venninne, men sønnen min ble da liksom sittende inne og glo på skjerm i finværet, og da sa jeg da, nå må vi ut. Og det var tungt. Det var tungt nok som det var, liksom, uten at han er autist. Men jeg kan tenke meg, liksom, hvis et barn da i tillegg er autist, så er det kanskje enda vanskeligere å løsdrive seg fra, hvis de holder på med noe, da. Det er litt slik jeg oppfatter autisme, at de blir sånn veldig involvert i noe, og det er liksom det eneste som de er opptatt av. At det er veldig vanskelig for de å på en måte skifte spor når de først er i gang med noe. Er jeg inne på noe da?
Ja, da, du er inne på noe der, så det tror jeg kanskje er det beste tipset til foreldre som har barn med autisme. Det er at det er veldig god forskning som forteller oss at det er kanskje spesielt nyttig for de som har funksjonsnedsettelser av en eller annen art, enten det er fysisk eller mentalt, om det er sosialt samspill som er utfordringen, så vil de sannsynligvis ha enda større gevinst enn andre barn av å være i mer aktivitet. Og gjelder da å finne et eller annet som barna har lyst til å gjøre. Det blir kanskje enda viktigere enn hos andre. Da.
Mm.
Og det spiller jo veldig liten rolle hva det er, så lenge det involverer litt bevegelse, og gjerne selvfølgelig med andre, hvis man kan få til det, som er en viktig treningsarena for sosialt samspill. Mm. Det er kanskje den viktigste arenaen barn har for å lære seg eller utvikle bedre evner til sosialt samspill og sosiale ferdigheter. Det er jo lek og aktivitet med andre.
Mm.
Så alfa og omega, finne et eller annet som barnet faktisk er litt interessert i, selv om det kanskje ikke er akkurat den fotballtreningen som alle andre barn går på.
Ja, det er et interessant spørsmål fra Eileen her, så vi takker for det, men hvis det er noen som hører på som har erfaring med autisme, så må de jo gjerne sende inn sine erfaringer, så kan vi snakke om det, for det her er jo et tema som vi vel ikke trodde vi skulle snakke om, men som er interessant, da hadde jo direkte link til denne forskningsartikkelen da i NRK den 13. mai, som dere kan gå inn og lese om da barns biologiske trang til å frigjøre seg fra foreldrene.
Ja, jeg har jo bare lyst til å påpeke at dette er jo da ikke en artikkel som er en original Aftenposten-artikkel. Dette er jo en forskningsartikkel som er blitt gjenfortalt i Aftenposten. Den er publisert i det veldig anerkjente tidsskriftet Journal of Neuroscience. Bare så det er sagt, så det er jo da en journalist i Aftenposten som har skrevet om den.
NRK,
så gjør det litt mer... Ja, unnskyld, NRK. Jeg sa Aftenposten, mente NRK.
Ja,
ja.
Nei, så det er gjengitt, og da blir det jo ofte litt sånn, det blir jo litt fragmentert da, for å bruke et uttrykk.
Men også litt lettere å forstå.
Ja, ja, det er jo journalistens jobb selvfølgelig å gjøre det leselig for mannen i gata, for å bruke det uttrykket. Det liker vi også, å gjøre ting forståelig for folk flest. Skulle nesten tro vi var politikere, Ole Petter. Men Vi kommer tilbake vi, med mer hjernestøk, så får du gå tilbake du også, Ole Petter, og fortsette å feire bursdagen din. 52 år gammel, det bra, Ole Petter. Du holder deg godt, altså. Det skal du ha.
So far, so good.
Takk for at du lyttet på podcasten Hjernestøk, og vi tilbake med mer neste uke. Yeah.